No Latvijas zivju pārstrādes uzņēmumiem, kurus ietekmē aizvadītajā nedēļā Krievijas noteiktais zivju konservu eksporta aizliegums, Nodarbinātības valsts aģentūrā sāk reģistrēties vairāk bezdarbnieku. Ventspils Nodarbinātības aģentūras nodaļā jūnijā pieteikušies 130 darbinieku no Ventspils zivju konservu kombināta, stāsta filiāles direktore Benita Saļņikova.
Lielākais pieplūdums bija tātad 8. 9. jūnijas, kur faktiski no 122 reģistrētajiem 89 bija no Ventspils zivju konservu kombināta. Faktiski vasara vienmēr viņiem ir bijusi tāda brīva, jo kombināts jau gadiem nestrādāja vasarā, bet nu, veica dažādas remonta darbus un tieši šogad arī, bet nu, šogad vairāk sakrīt ar to, ka faktiski nu, tā tad nestrādā lielāko tieši Krievijas lēmumu dēļ. Ja jau uzņēmuma valdes locekļi par to runā, kad, teiksim, tiks atsākt ražošana augustā vai septembrī, mēs domāju, ka darbiniekiem ir ticība tam visam. Mēs arī ļoti ceram, ka tas tā notiks.
Doties atvaļinājumos daudz darbinieki nevar, jo ir nostrādāts pārāk mazs laika periods, lai izņemtu garākus atvaļinājumus. Tāpat Ventspils pusē jūtams, ka Krievijas lēmums jau ietekmēs arī citus uzņēmumus.
Nu jā, un līdz ar to nu, vēl arī mums ir viens uzņēmums, kas ražo šos šīs kārbiņas, jā, tātad tur arī ir jūtam, ka tur drusciņ mazien šo cilvēku skaitu. Līdz ar to tas paņem līdz arī vēl cits jomas nozars un cits uzņēmums, kas ir saistībā ar šo zivu ražošanu. Skatījos, nu nedaudz, tur bija kāds 6-7 cilvēki tikai, bet nu tas, protams, arī katru cilvēku jau ietekmē zināmā veidā, kā ja nav šobrīd darbs.
Arī decembrī Ventspils pusē bijusi masveita bezdarbnieku reģistrācija no zivju rūpnīcām, bet darba daudz atsāk jau nākamajā mēnesī. Savukārt Tals Nodarbinātības aģentūras filiāles vadītājs Andris Veršāns pastāstīja, ka šeit tik gadu jau sākot ar maiju bezdarbniekos piesakās zivju rūpnīcu darbinieku uz vasaras sezonu. Pagaidām bezdarbnieki neizrāda satraukumu un pārliecināt, ka rudenī darbu atsāks. Arī neviens uzņēmējs reģionā kolektīvu atlaišanu nav pieteicis un darbinieki atlaist uz pušu vienošanās pamata.
Šobrīd jau ir 280 reģistrējušies. Mēs izrunājuši, esam pārrunājuši ar uzņēmējiem, viņi saka, ka viss pagaidām rit kā katru gadu un šo liegumu laiku viņi laiž vaļā strādnieks. Ja kaut kas mainīsies uz rudeni, bet uz šobrīd viņi vēl visi domā, kad rudenī kā vienmēr viņi atsāks.
Runājot par alternatīvām, ja tomēr cilvēki paliks bez darba vēl rudenī, tad lielu darbu iespēju Talsu reģionā gan neesot, tikai atsevišķi sezonāli darbi. Vēl arī Tukuma Nodarbinātības valsts aģentūrā nedēļas sākumā saņemta ziņa no zivju pārstrādes rūpnīcas Sijā Unda, kas informējas, ka gatavojas atbrīvot no darba cilvēkus. Šajā reģionā gan bezdarbnieku pieplūdums no zivju pārstrādes sektoru nav ik vasaru ierasta situācija, tās Tukuma filiāles vadītāja pienākuma izpildītāja Maija Zīle.
Apmēram 300 cilvēki, ieskaitot gan darbiniekus, gan arī personāla daļu. Un jau šodien ir pirmie bezdarbnieki no Sijā Unda klāt, lai iegūtu bezdarbnieku statusu un pēc iespējas ātrāk saņemtu bezdarbnieku pabalstu. Sijā Unda, protams, sola, ka septembrī viņiem visiem atsāksies darbs, lai tas tā būs vai nebūs, to es jums nemāku garantēt, bet pamatā viņiem ir cerības, kad eksportējas uz citām valstīm, ka tā nebūs Krievija.
Krievijas ierobežojumi Latvijas zivrūpniekiem ievest tur produkciju noteikti 4. Jūnijā, un Zemkopības ministrija pat laban vēl gatavo informatīvo ziņojumu par situācijas zivju pārstrādes sektorā, kurā būšot arī priekšlikumi nozares atbalstam. Ziņojumu skatīs valdības sēdē nākamnedēļ. Sinti Ambot, Latvijas radio.